Нашата църква може да ти се довери във всичко. Ти виждаш, че като хора и характери сме недостатъчни. Ние бихме искали да сме по-любящи, по-близо един до друг, но ти благодарим, че се грижиш и за нашите болни и страдащи, и за всички поемаш на плещите ни нашето бреме и ни помагаш в този труден и сложен свят. Благодарим ти, че сме на богослужение свободни. Благодарим ти, че имаме място, където да се събираме. Благодарим ти, че можем да ти попеем от сърце. Благодарим ти, че имаме мир да отворим страниците на Библията и да учим. Ела, бъди между нас, седни между нас невидими, нека ти бъде приятно цялото ни размишление, хваление, молитви. Прости ни греховете и очисти ни от всяка неправда. Ако има в някоя душа злоба или гняв, очисти ни, Боже, от напрежението. Благодарим ти за всичко в Христа. Смили се за нас и чуй плахите ни молитви и ни подари вяра. В Христа ти благодарим. Амин. Нека да изпеем и втора песен, като седнем. Краси Карев, ще изпеем и четвърта песен. Thank you. Радвам се, че цветето е между нас. Добре си дошла. Всички, които сме се молили, благодарим на Бога и продължаваме до пълното възстановяване. Има добра новина. Собственика на това заведение ни го отстъпва до септември месец, включително. Това е станало сутринта след съвета във вторник. В сряда сутринта се е обадил, без изобщо да знае, че сме в затруднение, смисъл имаме някои търкания с другите два съвета. Те ще се изгладят с времето, защото сме брати и сестри. Но човека се е обадил и казал до септември включително, че можем да ползваме салона тук. Да, символично само му плащаме. Символично му плащаме. Да.
Може ли специално да се помолим за този човек?
Може, да. Разбира се. Накрая, напомнете, ще се помолим. Така че Бог иска да сме на широко и душите ни да са щастливи. Разбира се, не забравяме да се молим и да търсим салон, където ще ни бъде удобно. Ако пък Бог допусне, ще се приберем, докато намерим, в голямата църква. Отсъствах от вас две седмици, къде бях, на семинар с една госпожа, Лилиан Дукан се казва, съпругата на професор Жак Дукан, теологът в Адвентната църква, който е написал доста добри трудове, особено по откровение. Лилиан Дукан ми подпали фитилите, ако мога така да кажа, за истинското богослужение. И отутре ще започна първата тема за истинското богослужение. Много хубави, много уравновесени неща. Откъде ние наследяваме богослужението, защо го правим по този начин, препоръки за усъвременяване. Всичко това заедно ще вървим напред, събота след събота, за да сме угодна на Бога църква. Края на краищата идваме тук, защото сме щастливи, че имаме Исус, да му попеем, да му се помолим, да му се порадваме, защото Той е наш Творец и Спасител. След това в събота имахме гостинен в София, преди две съботи, от Генералната конференция, един брат бразилец, името му е доста сложно, Джеймс или Джонс, някакъв там. И той говори нещо интересно, от което аз хванах една идея и с помощта на Божия дух тя се разви и нещичко към края на този час ще ви споделя. Имам идея от Святия Дух, твърдя, че как да си преструктурираме църквата, за да може тя естествено да живее и да работи. Това ще ви споделя към края на часа. Миналата седмица пък бяхме в Казанлък, събота и неделя, имаше сватба на наши приятели и имате много поздрави от Старозагорската и Казанлъшката църкви. Този час съм си наумил да ви говоря няколко истории, които са много парливи в Стария Завет. Едната от тях, първата, е в Първа книга на царете и там четвъртата глава, и аз ще прочета от 6, от 5 стих надолу. Айде от 4. И така народът изпрати вестоносци в Сило и донесаха оттам ковчега на завета на Господа на силите, който обитава между херовимите. И двамата Илиеви сина, Офни и Финеес, бяха там с ковчега на Божия завет. Бяха ли добри свещеници Офни и Финеес? Абсолютно не. Това бяха хора, които развращаваха Израел. Помните, като принасяха хората жертви, те отиваха с една вилица, набождаха, изваждаха от най-доброто на месото, спяха с жените там, които миеха и чистиха по храма. Бяха лоши хора, лоши свещеници. И ето сега, понеже филистимците са се опълчили против Израел, според втори стих, на Израел му идва на ум: ние, че сме неверни и отстъпили от Бога, ама ако доведем ковчега. Защо ковчега? Ковчега е велико нещо. Нали? Филма за кивота на Индиана Джонс гледахме. Кивота отвори Йордан. Нали така? Когато влязаха свещениците с кивота на гръб, Йордан се спря, скупчи се на едно, минаха по сухо. Когато свещениците излязоха, Йордан се затвори с ковчега. Така. Ерихонските стени с обикаляне на ковчега паднаха. И сега си помислиха, ма без Бог да им го е казал, че ако дойде ковчега, победата ще е сигурна. И след като ковчега на Господния завет дойде в стана, целият Израел извика с силен глас, така че земята проехтя. Какво нещо е ентусиазма, па било то и фалшив. А филистимците, като чуха шума от викането си, казаха, какво значи това шумно и силно викане в стана на евреите? И научиха, че Господния ковчег дошъл в стана. Тогава филистимците се оплашиха, защото си казаха, Бог е дошъл в стана, горко ни, защото такова нещо не е ставало досега. Горко ни, кой ще ни избави от ръката на тези мощни богове? Тези са боговете, които поразиха египтяните с всякакъв вид напасти в пустинята. Може си представите тези истории, каква легенда са били в древността, каква поговорка в бита и в съзнанието на всички околни народи, какъв имидж е имал Бог с тези неща. Укрепете се, филистимци, бъдете мъжествени, за да не станете слуги на евреите, както те станаха на вас. Бъдете мъжествени и се бийте с тях. Тогава филистимците влязоха в бой. Израел беше поразен и всеки побегна в шатъра си. Стана голямо поражение, паднаха 30 000 пешаци от Израел. И Божия ковчег беше пленен, а двамата Илиеви сина Офни и Финеес бяха убити. Тъжна история. Наистина тъжна. Сега четем пета глава. Когато филистимците, един езически народ, плениха Божия ковчег, го занесаха в Евен-Езер Язот. И филистимците взеха Божия ковчег. Можеше ли някой от израелтяните да пипа този ковчег? Абсолютно не. Свещениците го покриваха първо с едно покривало и прокарваха две върлини и пипаха само върлините. Никой нямаше право. Мили братя и сестри, филистимците обаче знаеха ли тези разпоредби и правила на Бога? Не. Те бяха езичници, те не знаеха символа на тая светиня, идеята, която Бог е вложил, заповедите вътре не означаваха нищо за тях, те не бяха народ на завета. И така те го взеха и го внесаха в храма на Дагон. Защото в древността всичко хората си обясняваха с божества. Както сега бягат от всякакви такива обяснения, че божа работа или всичко да си обясняваме с наместа на богове, на свръхестествени сили, сега сме толкова учени и модерни, че сме изрязали тази част от реалността. В древността пък суеверието е било много голямо и всичко си обясняваха с намесата или доброто или лошото, което ти идва от Бога. И когато един народ победи друг Бог, това автоматично, без изобщо да го мислят, означаваше, че Бога на победените е по-слаб от Бога на победителите. Затова те взеха този трофей и го внесаха в капището на своя Бог победител, над Израилевия Бог. Бог Дагон. Какво беше Дагон? Един рибешки Бог. Бог с рибешка глава. Такъв е бил. Филистимците бяха народ, който имаше Бог Дагон. И го поставиха до Дагон. На следващия ден, когато азотяните станаха рано, видяха, че Дагон беше паднал с лицето си към земята пред Господния ковчег. И взеха Дагон и го поставиха на мястото му. И на другия ден станаха рано сутринта, ето Дагон пак беше паднал с лицето си към земята пред Господния ковчег, като главата на Дагон и двете длани на ръцете му бяха отсечени върху прага. Само тялото, или торса, добавям от себе си, на Дагон беше останало. Затова нито Дагоновите жреци, нито някои от онези, които влизат в храма на Дагон, не стъпват на прага му в Азот и до днес. Някакво поверие. Там, където е паднал, не смеели да стъпят. Но ръката на Господа натежа над азотците и той ги изтреби и порази с хемороиди тях, Азот и околностите му. И след като азотските мъже видяха, че работата е такава, казаха: ковчегът на Израилевия Бог няма да стои между нас, защото ръката му тежи върху нас и върху Бога ни Дагон. Затова прати и събраха всички филистимски началници и им казаха: какво да направим с ковчега на Израилевия Бог? А те отговориха: ковчегът на Израилевия Бог нека бъде пренесен в Гет. И така пренесоха ковчега на Израилевия Бог в Гет. Но като го пренесаха, ръката на Господа се повдигна против града с голямо поражение. Той порази градските мъже от малък до голям и по тях избухнаха хемороиди. Затова те пратиха Божия ковчег в Акарон. И като пристигна Божия ковчег в Акарон, акаронците извикаха: донесаха ковчега на Израилевия Бог при нас, за да изтребе нас и народа ни. И така пратиха да съберат всички филистимски началници и им казаха: изпратете обратно ковчега на Израилевия Бог и нека се върне на мястото си, за да не изтреби нас и народа ни, защото имаше смъртоносно поражение по целия град. Божията ръка тежеше върху тях твърде много. И мъжете, които не умряха, бяха поразени с хемороиди и викът от града се издигна до небето. Така Господния ковчег стоя 7 месеца в земята на филистимците, казва по-нататък стиха. Тогава те се събират, за да спестим време, събират тяхните старейшини на съвет, управители, говорят, питат мъдреците си и казват: кажете ни как да го изпратим обратно на мястото му. А те отговориха, жреците и прорицателите: ако изпратите ковчега на Израилевия Бог, не го изпращайте празен, непременно му отдайте принос за вина, тогава ще оздравеете и ще узнаете защо ръката му не се е оттеглила от вас. И те запитаха: какъв принос за вина трябва да му отдадем? А те казаха: 5 златни хемороида и 5 златни мишки, според числото на филистимските началници или области, тъй като същата язва беше върху всички вас и върху началниците ви. Така и направят, взимат една нова кола, приготвяте, взимат 2 дойни крави, на които не е слаган хомот, впрягат кравите в колата, телетата отделят и ги връщат у дома. И гледайте, казаха жреците, чета 9 стих, ако тръгне по пътя към своята граница в Вицемес, тогава Господ ни е сторил това голямо зло. Ако ли не, тогава ние ще знаем, че не е неговата ръка, която ни е поразила, а това ни е постигнало случайно. Така и правят. Поставиха в колата Господния ковчег, ковчежето с златните мишки и подобията на хемороидите им. И кравите се отправиха по пътя направо към Вецемес. Все по пътя вървяха и ревяха, докато отиваха. Не се обръщаха нито надясно, нито наляво. Ангели Божии са ги водили. А филистимските началници вървяха след тях до границата на Вецемес. А вецемесците женеха пшеницата си в долината и като погледнаха, видяха ковчега. И като го видяха, се зарадваха. Колата влезе в нивата на вецемесеца Исус и застана там, където се намираше един голям камък. И нацепиха дървата на колата и принесоха кравите в всеизгаряне на Господа. Тогава левитите свалиха Господния ковчег и ковчежето, което беше с него, в което бяха златните неща, и ги поставиха на големия камък. В същия ден вецемеските мъже принесоха всеизгаряне и пожертваха жертви на Господа. И сега 19 стих. Но Господ порази вецемеските мъже за това, че погледнаха в Господния ковчег. 50 000 и 70 мъже бяха убити. И народът плака, защото Господ ги порази с голямо изтребление. Вецемеските мъже си казаха: кой може да застане пред Господа, пред този свят Бог, и при кого от нас да отиде Той? После изпратиха вестоносци до Кириати римските жители да кажат: филистимците върнаха Господния ковчег, елате и го вземете при себе си. Тогава Кириати римските мъже дойдоха и взеха Господния ковчег и го занесоха в Авинадаловата къща на хълма, и осветиха се на Елиазар, за да пази Господния ковчег. Сега 50 000 души и 70 мъже, само мъже, загинаха. Тъжна история, нали? Кой град на около е 50 000 души, само мъже? Добре, че е по-малък, нали? Мили брати и сестри, защо нашия мил Исус постъпи така с тези хора? Много труден момент в Стария Завет. Това е Бог на любовта. Същия Исус, същия Господ. Аз съм достигнал до следното обяснение. Колкото и да четем Библията, не можем да видим мъката на Бога по един народ, който постоянно се откланя от Него. Толкова голямо беше отстъплението. Толкова дълбоко беше ослепяването. Толкова ниско беше паднала духовността. Толкова народа беше захлупен в своите си грехове, в своите си ежедневни неща, че беше се изцяло отделил от идеята да е заветен народ. И когато тези Божии люди, въпреки че се радваха, че ковчега е там, влизайки в нивите им, в земите им, отидоха, за да го отварят, да го пипат, да го разглеждат, Бог просто видя, че тия хора, ако не се реагира, просто нещата ще вървят все по-назле и все по-назле. И Бог направи така, че да загинат 50 000 и 70 мъже, за да може Израел да се стресне. Откъде разбираме това? Забелязвате ли, че след като умират тези хора, те плачат, скърбят, казват, кой може да стои пред този свят Бог? Толкова е страшно, толкова е суров, толкова е страшно да се стои в присъствието, живото присъствие на Бога. Но какво им идва на ум? Кого да повикат? Да повикат онези от хората, които вероятно имат право да се занимават с ковчега и да го занесат на мястото, което Бог е определил. Защо Бог допуща тази случка сред редиците на своя народ? За да може на онова голямо отстъпление, на невежеството, на нехайството по отношение на святите неща, на нещата, които Бог е разпоредил и заповядал в случая на този свят символ, да се сложи най-после точка. Да умрат 50 000 души не е току така. Просто нямаше друг начин в ума на целия Израел да се сложи удивителна, че по този начин, по такъв небрежен и безотговорен начин, в разрез с всичките Божии изисквания и разпоредби, народът му няма право да се отнася повече. Край, точка. Народът получи своя урок от Господа на твърде висока цена. Аз за себе си не мисля, че всички тези хора ще са загинали за вечността. Но на Израел е бил даден много хубав урок. За съжаление, Израел не напълно разбра този урок, защото четем втора история, подобна на тази, отново свързана с Божия ковчег. Може би някой от вас се досеща. Историята с Оза. Втора книга на царете, 6 глава, от 1 стих до 10. След това Давид пак събра всички отбрани мъже от Израел на брой 30 000 души. И Давид тръгна от Ваал, Юдова, и отиде заедно с целия народ, за да принесе оттам Божия ковчег, който се нарича с името на Господа на силите, който обитава между херовимите. Положиха Божия ковчег на една нова кола и го взеха от Авинадавовата къща, която беше на хълма. А Оза и Ахио, Авинадавовите синове, караха новата кола с Божия ковчег. Като Ахио вървеше пред ковчега, а Оза край него. А Давид и целия Израилев дом свиреха пред Господа с всякакви видове инструменти от елхово дърво, сарфи, псалтири, тъпанчета, цитри и кимвали. Когато стигнаха до Нахоновия харман, Оза протегна ръката си към Божия ковчег и го хвана, защото воловете го раздрусаха. Тогава Господният гняв пламна против Оза и Бог го порази за грешката му и той умря там при Божия ковчег. А Давид се наскърби за това, че Господ нанесе поражение на Оза и нарече онова място Фарес Оза, както се нарича и до днес. В онзи ден Давид се оплаши от Господа и каза: «Как ще дойде Господния ковчег при мене?» Затова Господ отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град и го отклони в къщата на гетеца Овите дом. Господния ковчег престоя в къщата на гетеца Овите дом 3 месеца и Господ благослови Овите дом и целия му дом. Радостта на Давид е голяма. Ще има светилище в Йерусалим и Господния ковчег ще бъде там. И Давид отива. Забелязвате ли с колко много хора отива там? 30 000 мъже отбрани отиват да вземат ковчега. Но, мили брати и сестри, научили ли са поуката от ветсемеските мъже? Не. Товарят ковчега на каруца, на талига. Нова кола. Имаха ли право да постъпят така? Разбира се, не. Разбира се, не. Радостта им беше голяма. С всички музикални инструменти, с възгласи, с радост, с голямо настроение, с въодушевление. И в един момент смърт. Ужас. До такава степен, че Давид, радостта му секва и казва: «Ама Господния ковчег, на който така се радвам, на Божието присъствие носи смърт. Ами как ще дойде той у дома ми, докато вдигнем храма? Как ще стои там? Ами ако го пипнат децата ми? Ами ако някой дойде там и се докосне?» И Давид каза: «Не». Уплаши се. И каза: «Този ковчег няма да влезе в дома ми». И го прати в къщата на Овид Едом. Но, мили брати и сестри, Господ пък благослови дома на Овите дом. Някои от нашите теолози при внимателен анализ читат, че благословението се е казвало едно момиченце на име Витсавее. Тя е дъщеря на този човек. И вероятно е била много красива. И други неща, разбира се, е било благословението, но това момиченце по-късно щеше да даде гените си на Спасителя, защото Давид години по-късно щеше да вземе тази млада жена. Разбира се, знаете историята, но така или иначе тя влезе в родословието на Исус Христос. Разбира се, това не мога да го защитя, защото не съм теолог от това ниво, но пише в Библията, че Господ благослови къщата на гетеца Овид Едом. Какъв е урока тук? Отново Господ иска да сложи точка на невежеството, въпреки че радостта е голяма, въпреки че опиянението е много силно, въпреки че има радост, Господ прекъсва тази радост и казва: «Не съм съгласен». Урока трябва да бъде научен веднъж завинаги. А урокът е, че това е свят предмет, свят символ, който е още от времето на изхода и малко по-късно на Синай. И това е нещо, което Господ желае да има по-специално отношение, защото, помните ли, в пустинята Господ върви пред тях в облачен и огнен стълб. Това е първият голям символ на Божието присъствие. И това е символ на Господ, който трябва да бъде гледан и следван всеки ден. Когато тръгнеше облачния стълб и огнения стълб, какво правеше? Стана. И той тръгваше. Когато спреше, всички спираха. Господ пред лицето ни за цял живот, единствената пътеводна светлина в живота на вярващите, това трябва да е Исус Христос. На Божията слава трябва да се гледа и да се следва светлината от Божието присъствие. Много важен символ. Но втори, още по-важен символ. Законът, Божия ковчег, символ на човешкото сърце, може би. Господ, който да обитава в сърцето, може ли някой да пипа в сърцето ви? Може ли да допускаме някой да пипа в най-святите струни на душата ни и да разглежда там нашата светая светих, там където е нашата съвест, нашите дълбоки взаимоотношения с Бога? Не може. Иисус не трябва само да бъде гледан, но трябва да бъде и носен в сърцето. Но не немърливо, не качван на каруци, а грижливо, така както Господ е заповядал. Вероятно и Оза няма да загине за вечността, но отново урока е недвусмислен. Небрежността към Божиите неща Бог няма да я толерира отново, вечно или повече. Какво се случва? Минават 3 месеца, Давид е на щрек, той е раздвоен, ковчегът е станал причина за смъртта на Оза, но известяват на Давид, че Господ е благословил дома на Овите дом и целия му имот заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с веселие Божия ковчег от къщата на Овите дом в Давидовия град. И когато тези, които носеха Господния ковчег, преминаха 6 крачки, той пожертва говеда и угоени телета, а Давид танцуваше пред Господа със всичка сила и беше препасан с ленен ефод. Мили братя и сестри, товарят ли го сега на кола? Не. Сега някой спира ли веселието на богослужението им? Не. Давид сега е още по-щастлив. Значи причината не е в Господа, а в нас. Господ благославя, когато Неговия народ изпълнява точно намеренията му, волята му. Когато не гледа небрежно на службите, които Той е разпоредил. Книгата Изход, ние четем как Бог беше разпоредил пренасенето на този ковчег. 13-та глава на книгата Изход съм си записал, 21-ви текст. Можем да прочетем. А Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб, това е обаче за стълба, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем. Това е един символ в числа, ако не се лъже, е описано 3-та глава, 31-ви стих. Не съм го записал, но мисля, че е там. Господ разпореди как да бъде носен. А по така. И началник, 30 стих, и началник на бащиния дом от семействата на Каатовите синове да бъде Елисафан, Узиловия син, а под тяхна грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, жертвениците, принадлежностите на светилището, с които служат, завесата и всичко, което принадлежи на службата му. Имаше си хора от левитите, от Каатовите синове, които покриваха ковчега с син плат, с везани херовими от злато. След това прокарваха златните върлините от злато през ушите на ковчега, вдигаха го и вървяха пред народа. И изискванията в Исус Навин най-много има описано как са носили ковчега. В цялата книга може да си прочетете. Когато тръгнаха напред, най-близо на 2000 лакти някой трябваше да следва ковчега. 2000 лакти по-назад вървеше народа и следваше Божия ковчег. Защо ви говоря всичко това? Мили братя и сестри, понеже сме в този свят обкръжени от хора, които не почитат Бога, вечният проблем за Божия народ, за верния народ е бил да издържи на напрежението, да остане верен на Бога в изискванията му, в повеленията му. Представете си, казва един автор, и неговото име е Клифърд Голдстейн, представете си следното. Вие сте евреин, живееш в Израел преди първото идване на Христос и в който и да е момент поради отстъпленията на Израел, се разочаровате от греха, раздорите и студенината на вашия народ и си зададете въпроса: къде бих могъл да отида, ако искам да си остана верен на Бога? Ако му дойде до гуша от упадъка, светския дух и компромиса, ширещи се в еврейския народ по време на първия храм, или се почувства потиснат и обезкуражен от националистическия догматизъм и дволичие по времето на втория храм, къде би могъл да отиде? При римляните, покланящи се пред слънцето, при египтяните, почитащи жабата, да се присъедини към култа, към мистериите, да се включи в религията на богинята Диана или към ханаанския култ пред Ваал, без значение в какво окаяно състояние народа му, никъде другаде не би намерил повече доктринална истина. Същото е и с адвентизма днес. Всъщност, когато си мислим, ние не можем да наречем църквата идеална. Не можем да наречем онова, което правим, това служене, което е в идеала ни. Нали сте съгласни? Нито пастора ви е идеален човек, нито службите се вършат и се гледат както трябва до край с усърдието. Нито посвещението ни е толкова пълно, колкото би ни се искало, поне в представители. Но големия въпрос е: и въпреки всичко това, къде може да отиде един адвентист? При кого да отиде? Мили братя и сестри, Господ желае църквата да има обновяване. Чували сме думите пробуждане, реформация. Това са неща, които и църква Орбита също трябва да мисли, да се развиваме всички ние, от пастора до съвсем новокръстения мирянин от няколко дни. Новите времена, последното време ще изискат от нас промени. Промени в начина ни на богослужение, промени в структурата на църквата, промени в работата ни, в посвещението ни, промени в всичко, което са нашите навици, обичаи, привички, за да може Господните служба, радостта от това, че имаме този жив Бог, да не ни донася проклетие, а да ни носи радост. През годините като служител искам да ви споделя, че всичко оставих на заден план, за да може на първи план в служенето ми да застане изследването на Словото. Изследването на Словото. В адвентизма, когато дойдох, аз проумях, че не може да има съживление, пробуждане, реформация, ако Божия народ не открие светлина от Словото. Всичко останало е преоблякал се Илия пак в тие. Единствено светлината от Божието Слово може да впечатли, да преобрази, да потикне, да даде вест, кураж, мисия, за да се извърши необходимото в необходимото дело в необходимото време. Но напоследък съм подбуждан от Духа, че това не е единственото направление, по което ние трябва да се развием като църква. Необходимо е да преосмислим най-малко не само пророчествата, в които виждаме една нова светлина, която ни помага да видим бъдещето и последните дни, но е необходимо да помислим и за още две неща, сериозно. Едно от тях е богослужението. От утре започвам да говоря един цикъл за богослужението. Що е то? И как може интелигентно да идваме и да се кланяме на Бога? Много по-красиво дори и отпреди. Много по-пълно, много по-истинско. Така че, както пише в Деяния на апостолите, като хвалим и славим Бога, Бог всеки ден да прибавя хора. Начина на богослужение. Значи, когато си мисля за нашите адвентни църкви, си казвам, орбита изостава. А какво да говоря за други църкви, които абсолютно не искат да помръднат от един консерватизъм, който е обявен за святост. Но всъщност ще изиграе много лоша шега само след няколко години, според мен. Ние като църква сме призовани за начин на богослужение, който да е привлекателен, интересен, да прославя Бога, да се възвиши Божието име от всички, които посещават нашите богослужения, а за самите нас да е празник за душата, защото всичко е както Бог иска. Но също така съм подбуждан да мисля и в направлението за нашите структури. На нас ни предстоят скоро избори. Всъщност това ми е и подтика да ви говоря по тази тема. Отново ще изберем служители. И болката на сърцето ми е, че на изборите знаем точно колко служби трябва да заемем, а не искаме да признаем, че до някъде това е формализирано. До някъде това е вече опитност, която не е наша. Когато слушах Лили Дукан, тя каза много интересни неща. Между другото е професор също, преподавател в Ендрюс. И тя е хванала една много хубава ниша, която много малко хора изобщо си посвещават усилия и цел в живота, богослужението, адвентният тип богослужение. Кое прави едно богослужение истинско? И тя каза, наблюденията в световен мащаб са, че за около 30 години всяка въведена форма в адвентизма се формализира. Защото след 30 години идва ново поколение, което тези песни нищо не му говорят. Тези служби абсолютно не са част от неговия начин на мислене. Идва нов свят, нов начин на мислене, нов живот. И младите, следващите поколения наследяват, нали, пазени свято форми, но в същото време духа угасва и църквата ли не е. Когато слушах този бразилец, брат от генералната конференция, докато го слушах, той изложи много идеи, но една от идеите много силно ме впечатли и когато се прибрах и се молих, тя се разви в нещо, което е ново за мен и искам да ви го споделя. Идеята беше следната. Човека каза, големият проблем на всички църкви е, че след време, каквато и структура да имат, общението между хората, особено когато бройката нараства, става все по-малко и все по-малко и все по-зле. И неговото предложение бе да помислим, за да изберем на 20 или на 30 души един старейшина. Аз се замислих много над тези думи и стигнах до следното, което твърдя, че както си ми е вдъхновявал Божия дух за някои проповеди, така и това е дошло по вдъхновение. Следното. Представете си, че на следващите избори, които са другия месец, ние сме 100 и няколко души по списък. 101 или 2. Представете си, че изберем 4 или 5 старейшини. Някой ще каже, защо толкова много? Представете си групата на един старейшина, да речем, че е 30 души. 30 души групата на старейшината Хикс, така да го наречем. Споделям с вас. Това означава, че на практика ще имаме старейшина, който ще отговаря за 30 души, като че да имаме в църквата, примерно казвам, 3 църкви по 30 души или пък по 25, нещо такова. Ако са по 30 души, старейшината ще има 4 екипа по 7 души и един главен дякон, общо 30 души. Във всеки от тези 4 екипа ще има един обикновен дякон и 6 мирянина, които пък заедно ще съставляват една съботно училищна група без приятелите. Каква е идеята? Вижте колко е простичка. Съботно училищната група ще прерасне в неразделима група за година или две. Тази група ще си има своя личен дякон, цялата група, нали, те са 7 души кръстени, един е дякон и след това са 6 още там в групата. Един главен дякон и един старейшина ще си имат. Те са съботно-училищната група, без приятелите на истината. В мисионско отношение, старейшината и пастора съвместно ще определят на всеки един от екипите определен вид, какъв мисионска програма ще следват. Какви посещения могат да се правят и как никой няма да се чувства пренебрегнат. Защото не е възможно да се разчита само на структура, в която пастора да огрее всичко. Значи на последното ни събиране брат Левтеров заплаши служителите, че ще ни уволни всичките с изключение на 20%, защото и без това делото изпитва финансови затруднения. Поради това, че делото не върви, той счита, че това е проблем на служителите. Може и така, да, аз това не го коментирам, но идеята ми е, че рано или късно структурата на първата църква ще трябва да бъде намерена отново. А в първата църква авторитетните хора бяха старейшините, презвитерите, тези, които милееха за всяка душа. Сега, старейшината, ако прави едно посещение на месец на един екип за една година, всеки екип ще бъде посетен 3 пъти от старейшината на групата. Всеки един екип. Значи 4 екипа по 7 души. Един път на месечно старейшината да посещава един екип 3 пъти в годината, защото са 4 екипа има той, нали така, по 7 души вътре. Значи 3 пъти в годината старейшината ще има пряк допир до всяка една от групите и хората там. Главният дякон на групата, ако прави 2 посещения на месец, едно на обикновения дякон на всеки от екипите и едно посещение на член от групата, за една година дяконите на екипи ще бъдат посетени 2 пъти от главния дякон, а за 2 години и половина всеки член на групата ще бъде посетен веднъж от главния дякон. Дякона на всеки екип, ако прави едно посещение на месец на един от членовете на неговия екип, за една година дяконът на екипа ще направи по 2 посещения на всеки мирянин от своя екип. Знаете ли какво означава това? Минимум 4 или 5 пъти в годината вие да бъдете посетен. Това е оздравяващо, освежаващо. Тук не включвам и ролята и на пастора, който също ще има своето участие. Идеята е следната. Вижте. Вместо изкуствено да вършим мисионска работа, можем цялата църква, разделяйки я по този начин, да избере всеки екип мисионската форма, която му е подходяща. И аз размишлявах над следното. Много бих искал да разискваме по тези неща и затова още на проповедта слагам това начало. Първата група съм е кръстил тип приятели. Целта на такава група от 7 души, които са самото съботно училище, е следната. Да работи година или две, в зависимост от изборите как са направени. Още може да я наречем клетка тази група. И да направят библейско изследване един път в седмицата, а в събота да си разглеждат съботно-училищния урок. Представете си сега 7 души, приятели на приятелска основа, се събират един път в седмицата, може и на различни места, но там водят свои приятели. Те са 7 души и примерно могат да доведат 3-4 приятели или повечко. Там в групата те правят някакво библейско изследване. Веднъж седмично. Не е толкова невъзможно. Но кое е хубавото? Че в събота канят същите свои приятели да попаднат заедно с същите 7 души в атмосферата на църквата. Това означава, че ако Божия дух проработи в сърцето на тези приятели, те няма да имат никакъв проблем да се интегрират в църквата. Защото Няма да бъдат нужни допълнителни усилия, някой да разговаря с тях, да обърне внимание, някой да се помоли, някой да се... Просто от домашната обстановка средата ще се придвижи в църквата. Така тази група ще може да функционира чудесно. 7 или 6 кръстени души плюс приятели на истината могат да се определят към такъв мисионски план за година или две. Втори мисионски тип група, клетка. Една съботно училищна група може да се раздели на 2 екипа по 3 души. Да направят нещо като завоеватели, съм го кръстил. Ако вие намерите по-добро, кажете го. Каква е идеята на тази група, на този екип? Да спечелят нови хора в ново място. Метода. Разглеждат библейските учения или гледат видеоматериали с библейски теми. Ползват всички съвременни средства. И срока е от 6 до 9 месеца годишно, като двата екипа работят само в събота през седмица от 10 до 17 часа. Примерно, как си го представим? Примерно, нашата група в съботното училище е 6 или 7 души. Разделяме се на 2. Снабдяваме пастора с материали или вашия старейшина. Църквата поема разходите по гориво и примерно отиваме в едно село. Там, ако е нужно, не имаме частен дом, не имаме читалище, но само в събота. И от 10 до 17 часа тези 3 души, защото другия екип през това време си е на богослужението тук, тези 3 души са там. Ако никой не идва, ще се посветят от врата на врата да минат, да разгласят, докато се завърти групичка. Това трябва да продължи 6 или 9 месеца, колкото е раждането на едно детенце. Колкото е необходимо. Другата събота отива втория екип там, защото не може един и същи екип да го лишим всяка събота. Но това е мисионско посвещение. За 6 или за 9 месеца 2 екипа от по 3 души или 4 могат да се посветят на това. Така може да се разработи една малка група в едно ново място. Трети тип група. Кръстил съм ги младенци. Екип. Това са новоповярвали, новокръстени хора. Целта в тази група е да се сприятелят, утвърдят и да се подготвят за влизане в служене. Много често, когато кръстим нови хора, те с години наред остават в сянката. Никой просто не ги потърсва за служене. А как може да бъде? Ако им се предложи да разглеждат библейски учения или да гледат видеоматериали, могат да се събират, за да разговарят с ръководителите на църковните отдели в някой дом, в някое уречено място. Представете си, ръководителя на мисионския отдел тази седмица е в тази група, където има новокръстени. И той им обяснява какво е мисионската работа. След това идва ръководителя на младежкия отдел. Той също им обяснява. След това ръководителите на различните отдели. Така новите хора добиват представа какво се прави и какви отдели има в църквата. Заедно разговарят с старейшината и той е всъщност старейшината и главният дякон са ръководителите на една такава група. Но 5-6 новокръстени могат да бъдат заедно с 2 опитни в мисионско направление, за да може да става обучение. В нашата църква имаме много малко обучение, откриване на духовните дарби, разговори с хората, които са по-опитни и могат да вършат нещо в определена посока. Ние нямаме на практика предаването на опит, а това е много ценно. Ако учителите в едно училище не могат да предадат знанията на децата, колкото и велики да са, всъщност нещата са зле в това училище. Може да имаме и мисионска група тип ловци или евангелизатори. Това са стандартните евангелизации, които правим за 8 дни, в които един е почивен, за 3 месеца след това да се провежда библейски курс и може цяла една група заедно с пастора тук да се посвети на такъв тип дейност. Отиваме за 8 дни някъде, една почивка в тези 8 дни, с плакати, с покани, стандартния тип. Колкото успеем, толкова. Може да има група, която да се посвети за това в годината да има 4 цикъла по една седмица да раздава материали целенасочено. Печатни материали. Църквата ще ги снабди с такива материали, подобно на ЗОВ-БГ. Който е участвал, знае как бяхме освежени от разнасенето на материали от врата на врата. И ето тук цяла една група може да се посвети 4 пъти в годината по една седмица, всеки ден да се извърши това. Защо да няма мисионска група или екип тип слънчева група? Това са хора, които имат възможност и в събота те канят в дома си с гостолюбие, с приказки, с разговори, да може новите хора да бъдат осведомени за нашето вярване, за нашите разбирания. И накрая тип молитвена клетка или молитвена група. Това са хора, които просто трябва да им се подава информация, веднъж седмично трябва да се събират в нечий дом или място и веднъж в събота, по един час само, за да може да се молят за всичко, което е важно в църквата. И сега представете си, ако това заработи. Съботно-училищната група, и без това е, трябва да са приятели. Те ще се събират веднъж в дома. Ще си имат своя учител, който е координатор и лидер. Ще си имат дякона, ще си имат старейшината, който е и главният дякон. В същото време ще изберат един от мисионските проекти, в които да се развият. Дали ще бъдат тип приятели или ще бъдат тук новокръстени в управленческия състав на църквата, ще е много лесно да насочваме с материали, с семинари, с подходяща насока всяка една от тези групи. Защо да не всяка от групите, всеки от екипите да има грижата за едно от богослуженията в месеца? Какъв е проблема, ако нашата група изследва нещо по книгата Откровение, веднъж в месеца, събота вечер, да вземем богослужението и то да е живо. Всичките 7 да застанем отпред и заедно с нашия съботен учител да изнесем този час. Така всеки от нас ще участва в богослужението, ще отдаде своето свидетелство. Когато мислех всичко това, си казах, призовани ли сме за едно обновление? Да, призовани сме. Когато първата църква се сблъска с въпроса за изпъдените вдовици, за изпъдените хора измежду евреите бяха първите християни, и когато те ставаха християни, ги изпъждаха от домовете им. Църквата преоткри нови структури. Апостолите се нагърбиха, но видяха, че не може да се справят, не може да се посветят на масите, на трапезите, на раздаването на милостиня, и ръкоположиха дякони. Дяконите се захванаха с тази работа. Дяконите отиваха от място на място, служиха всеотдайно. Има големи имена в дяконството. Стефан, Филип бяха дякони. Но видяха, че е нужно дяконите да се преквалифицират, т.е. да говорят. Защото апостолите не можеха да огреят навсякъде. С презвитерите се закотвиха в църквите, а дяконите имаха свобода при посещението. И ето те се преквалифицираха, бяха гъвкави и Божието благоволение беше с тях. Днес всички замъртвели църковни структури по никакъв начин не ни докосват. Трябва да се преформират така, че всеки един от нас да чувства, че носи своя малък дял, но че цялото върви. Не можем, просто е невъзможно да гледаме небрежно на Господните неща, защото тази църква, ако вярваме, че е църква извикана от Бога, истинска църква, трябва да получи, да се научи на историите от миналото, когато небрежно е носен Божия ковчег и небрежно се е гледало на Божието дело, не бива да допуснем замъртвяване на църквата и на църковните структури. Не можем да централизираме всичко върху ръкоположения служител или върху платения служител, защото ще дойде време, ако не сме гъвкави, служителите ще бъдат отнети, няма да има възможност за платени служители и тогава ще се попилее църквата ли. Мисля си, че от сега можем да влезем в диалог, заедно да обсъдим и на предстоящите избори. Не да направим революция, не да променим нашия наръчник, но просто да модифицираме, да усъвременим, да направим всичко така, че с радост всеки един от нас да започне да участва. И няма да бъде никак трудно да мислим за мисионска работа или за съботно училище на отдел или за дяконство, защото те всички по този модел, който ви предлагам, просто ще работят като колело в колело. Всеки един от нас задължително ще бъде посетен 4 или 5 пъти от отговорни лица в църквата. Тоест, контакта между нашите е много силен. Всеки старейшина ще има 20 или 30 души, което е управляем снаряд, а не неуправляем. Защото в противен случай хаоса ли е по-божествено, отколкото реда и това да знаем какво вършим. Така и пастора ще има свободата да посещава цели екипи, да ги съветва, да мисли, да се посвети на това, което те са се посветили като екип за тази една или две години. Разбира се, след изтичането на този срок, при другите избори или по тяхно желание, може групите да се преформират. Така опита ще се обогатява, така ще се кръщават нови хора, ще се оформят нови групи, но всичко това ще ни помогне да излезем от онази невъзможност да се получат добрите промени, които действат освежаващо. Аз вярвам, че истинската реформация е да изучим пророчествата, които ни касаят, да си направим богослужението съвременно, привлекателно, красиво, като истинско поклонение на хора, които разбират Исус и му вярват, да е такова, че когато дойде човек между нас, да усеща Божието присъствие и нашата радост от това, че сме спасени. И на трето място, самите структури да оживеят. Не може да наследим всички тези неща от предишните поколения, и виждате, че не става. Виждате, че всяко поколение трябва да си има своето си, в което да вложи сърце, за да се получи и да тръгне напред. А какво ще стане, когато се излее духа, когато дойде късния дъжд, освежението? Просто оставям на всеки един от нас да си помисли, ако сме посветени на малкото, какво ще стане, когато и освежението и Божията сила дойдат върху и благословят верните. Аз вярвам, че тогава радостта от това, че вярно сме носили малките задължения, ще бъде възнаградена с чудни дарби и проявления на Святия Дух, но ние няма да сме в неведение как да достигнем хората и как да удържим тези хора в структурите на църквата. Споделих ви това, защото предстоят избори в орбита. Искам всеки един от нас да помисли, ако искате заедно, ще имаме зелено съботно училище, за утре домашното ви е да помислите кога да го направим. Предложението на църковния съвет е да отидем тук в екопаркът, понеже там има такса, защото се обезпаразитява и се подстригва тревата. Предварително ще съберем по 1,50 лв, за да не плащаме в събота. Ще платим и в някоя от съботите, които вие изберете, ще отидем на зелено, в екопарка. То е тук някъде до курортите близо. Аз точно не съм ходил. Но там... Да. Това е предложението на съвета. Но ако желаете, можем там да разискваме. Ели е възможно, искаме ли като църква да направим нещо наше, модел, който действа и работи, в който няма нищо мъртво, в който няма нищо насилено, в който няма нищо формализирано, в който не е просто по книга, трябва да изберем двама старейшини, 5 дякона и така нататък, и след това да не можем да задвижим тези механизми, които до голяма степен от години са се формализирали, а да направим нещо, което си е наше, нещо живо, нещо красиво, нещо угодно на Исус. Разбира се, всички тези предложения не рушат, според мен, реда, не променят наръчника, но просто бях подбуден да мисля от тази идея на този бразилец, че църквата трябва да сложи акцента върху малките групи. Малките групи са голяма сила. Вашето тяло е изградено от милиони малки клетки. Когато те са правилно взаимосвързани, без много усилие, те осигуряват всичко необходимо. Разбира се, Бог е сглобил църквата с дарбите, с талантите, с живите хора, за да има постоянно израстване, за да има постоянно прибавяне и на нови хора. С какво да завършим? Посланието към римляните, 12-та глава, вижте какво се казва, да опитваме, от опит да познаем, а не да стоим на едно място и да усещаме как година след година нещата не вървят, как пастора ни издъхва, как место да върви към добро и съживление и промяна и все по-добре да носим Господното дело, нещата вървят към замъртвяване. Вместо това съвета е: и така, моля ви, братя и сестри, добавям, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. По-добре е да опитваме, докато научкаме и намерим доброто решение, отколкото да бъдем пасивни и все по-консервативни. Съгласни ли сте? Консервативността убива цели адвентни църкви. Тя е много коварно оръжие, защото в идеята, че пазиш нещо свято, всъщност се омъртвява духа. Живото Божие присъствие, живото служене изчезва. Консерватизма е присъщ за католицизма. Не би било, не би трябвало да го допуснем в нашите среди. Ние не би трябвало да сме традиционалисти, освен в едно, в познаването на Библията и на нашия Господ. Традициите в нашата църква са пречка. Много добре знаете, че католиците в началото са бдяли и са се страхували от адвентистите, но са разбрали едно. Докато си намерят салон, докато им се построи църква, след това се кротват, с годините престава мисионската дейност, формализират се, изпокарват се някъде и те са доволни. Докато сме били движение, докато сме били по домашни групи, докато е имало контакт между миряните, докато е имало загриженост за всеки един, как бих желал да посетя всеки един от вас. Но така са структурирани нещата, че е абсолютно много трудно. Моля ви се, нека заедно да разпределим тази тежест. В казармата се наложи да вдигаме релси. Нареждаме се 14 души до една релса. И като се наредих с българи, хитреците, никой не дига. Краката ми се огъват. Викам им, дигайте бе, всеки си наклонил рамото 1-2 сантиметра отдолу и никой не дига. И краката ти се огъват не защото искаш, защото не издържаш тежеста. Паднах се след това да вдигам с ромчета. Момчетата с арцати. Всеки дига. Релсата ми се видя като че да е от пирушина. Всеки повдигна на рамото, всеки си сложи братското рамо, в случая войнишкото рамо, и повдигнахме другата релса много по-леко от предишното. Ако разчитате само на мен, просто ще издъхна. Нуждите на времето, динамиката, напрежението са невъзможно един пастор да огрее така, както бихте искали. Но това ще сломи сърцата ни. Моето, че не мога да ви служа както бих искал. Вашето, че това не е пастора, който вие бихте искали. Но можем заедно да преразпределим тежеста. Можем заедно да се усмихнем. Можем заедно да си отдадем почет. Аз на вас, като миряни, вие на мен дължимата почет като ваш служител. Нали така пише Библията? Ако виждате, че някой добре се справя и добре служи от служителите, удостоговете го с двойна почет, казвам. Не аз. Словото го казва. Защото те за вас са изпратени. И най-вече да намерим нашата структура, нашия работен вариант с нужните усилия да може тежестта от носенето на Божието дело да се понесе по начин, по който да ни носи радост, а не проклетие. Не да имаме опитността на Ветсемесите и на Оза, а опитността на Давид, който разбра, че Божият ковчег не е проклетие, а е благословение. Стига службата за него да се извършва както Бог е разпоредил. И ето съветът е от опит да познаем кое е Божията воля. Нека пробваме, нека с молитва всеки един от нас да застане, защото така ще се сплотим, така всеки ще се чувства посетен, обичан, на всеки ще бъде обърнато внимание, всеки ще знае какво прави в тази църква. След време всеки ще може да обучава това, което е правил. Ще имаме работеща църква и работещи структури. Това ще ни подейства освежително, защото Господ нашия Бог е мил по сърце. Той има благоволение както баща към сина, който му, какво? Работи, казва и служи. Защото като имаме много части, а едно тяло, не всичките части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло в Христос и всеки от нас сме части един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата, ако е служене, нека постоянстваме в служенето, ако някой получава, нека постоянство в получаването, ако увещава в увещаването, който раздава, да раздава щедро, който управлява, да управлява с усърдие, който показва милост, да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна, отвращавайте се от злото и се прилепайте към доброто. Бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обич, изпреварвайте да си отдавате почет един на друг. В усърдието не бъдете лениви, бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитвата постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, стремете се към гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не ги кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг, не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща, не смятайте себе си за мъдри. На никого не връщайте зло за зло. Промисляйте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Не си отмъщавайте. И накрая, не се оставяй да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. С годините злото иска да надделее в църквата, иска да я умъртви, иска да направи безвкусни богослуженията, иска да замъртвят всички служения, защото човешкото естество е такова, че му омръзва всичко бързо. И ето Лили Дукан каза, църквата има крещяща нужда. На всеки 30 години, каза тя, аз даже казвам, а не са ли и множко? На 30 ли? Времето е толкова динамично. Но сега помислете си, от кога не са обновявани църковните структури? От кога? От както е създадена Адвентната църква, си е все така. Защо? Защото първо сме живяли тук в комунизъм, айде да оцелеем, след това бързи промени, айде материалното да хванем и някак си вече се уморяваме от всичко това. Моля ви си, нека да мислим и да дискутираме, за да дойдат освежителни времена, а Господ ще извърши и своето над всеки един от нас и над домовете ни. Ако Господ е можел да благослови дома на Овите дом, защото прибра със сърце и гледаше и внимаваше на този ковчег и благослови Бог целия му дом, Бог може да благослови днес и нашите домове. На най-хубавата църква сме, на най-хубавото място ни е довело провидението. Чудесни хора сме всеки един от нас. Да не допускаме злото да ни надделее, но ние да победим злото чрез доброто. Да активизираме всяко добро усилие, всяка любов, всяко съчувствие, да бъдем мили един към друг и да носим заедно тази тежест, наречено благовестие, Божие дело за спасение и на други хора. Амин. Ами, Аз никога не съм правил такава проповед. Тя е полусъбрание, полупроповед.
Защото напира в мен е така.
Кажи. И аз съм така.
Защото виждам, че много от нас сме общо взето заспали по едно такова отношение. И си мисля, че и най-добрата организация Господ да ни даде, в това недоволно състояние ние ще опоручим. Така както сме опоручили нашата, която имаме в момента. И си мисля, ако ние сме едни посветени хора, тази организация, която имаме, може да послужи за делото по възможно най-добрия начин. Защото явно в началото, когато е била наложена, е действала. И то е действало такава степен, че ние сме милиони по свят. Така че, мисля, се трябва да започнем с промяна вътре в нас, защото ако тая нова организация ни се наложи отгоре, няма да има нужни ефект.
Трябва да стане
наше.
Трябва ние да го измислим, ние да си го решим, ние да си го дискутираме и ето на изборите още да го въведем. Ако не върви, ще застанем като църква и ще кажем: Господи, не става. Ще се съберем, ще пробваме друго. Разбирате ли? Но трябва да стане. От опит трябва да познаем кое е угодно на Бога. А Бог ще има грижата. Той е жив и свят Бог да ни води. Ако искаме. Да.
Души искат да работят. Ние не искаме да участваме в съвет, в някаква служба да вземем. А тук, когато всеки трябва да работи за нещо, не виждам.
Няма да бъде пресилващо. Нищо пресилващо няма да ви дойде в живота. Един път седмично просто ще трябва да се събираме със своя екип някъде и в събота да си бъдем нашата група. Или ако групата ни, екипа ни се посвети на по-друг тип мисионска работа, просто вярно ще трябва да вършим нещичко 6 месеца или 4 пъти в годината по една седмица да се посветим от врата на врата да занесем литература. Разбира се, това не е целият спектър на неща, които може да направим, но с това можем да пробваме в началото. За мен красивото тук е, че няма нужда съботното училище просто да го затворим в стените само на църквата. То може да е много красиво, когато пренасе хора като една подложчица. Ето тук са в дома, тук са приятели и когато му зреят нещата от духа, когато имаме взаимното доверие, просто тази група пренася приятелите в църквата. Аз не се страхувам за тези нови хора. Те са с приятели. През седмицата те ще си кажат там, в църквата. Те даже ще ни помогнат приятелите да коригираме някои неща, които са замъртвели в богослужението. Съгласни ли сте? Ще ни го кажат. Ако някъде изкривяваме, те ще ни попитат. Ще ни кажат. Ето една много хубава. Кръщаваме нови хора. Веднага старейшината, главният дякон, трябва да оформят група от новите хора, ново вино в нови мехове, място да се намери, за да може различни хора от църквата, различни даровити хора от църквата, да се срещат с тези групи, да има диалог, да има приемственост. Някой от младоците, образно казано, ще хареса нещо, ще пожелая нещо, ще попадне в екип, който може да го обучи. Защото ние избираме хора. Самите ние като служители сме необучени. Обучаваме се в движение все още. Още 3 години ми трябва за да се дипломирам за бакалавър. Представете си. В движение всичко учим. До кога? Едно безкрайно. Църквата трябва да е бърза, гъвкава. Някой може да прави това. Ето новия човек. Отива разговор с този ръководител, с този даровита личност. По този начин ще предаваме опит. А моята грижа ще бъде просто навсякъде в този кошер да отида. В тази група имат нужда там, нещо закъсва, имат нужда от нещо, материал, помощ, финанси. Разбирате ли, просто навсякъде, за да може да ви бъда слуга, в истинския смисъл на думата. Мисля си, че гениалността е, когато с много малки и простички неща се постигат добри цели. Никакъв не е проблема да превърнем всяка съботна училищна група в една мисионска група. Никакъв не е проблема същата група и да е на групата на един дякон. Никакъв проблем няма в това. Така решаваме много проблеми в движение, като колело в колело. Наистина е отчаиващо, замъртвяващо е просто да идваме на църква, да слушаме една проповед. Тя все по-малко ще задоволява нуждите ни, защото капризите, нуждите, ежедневието все повече притискат душите ни. Какъвто и служител да има отпред, от Ендрюс дори да е образован, това нещо ще действа умъртвяващо. Накрая, след години, ще стигнем до критична точка, в която човек няма да му се идва на църква. Поради до болка познато богослужение, до болка познат стил на проповядване или и така нататък. И структури в църквата, които просто е пълен хаос някъде. Така мисля, ако не съм прав, ще имаме възможност да дискутираме. Разбира се. Да. Значи ние имаме още три селища, които трябва да биколим. Лошото е, че за последните три месеца съм бил много по-малко във Варна, отколкото в други градове. Сега в неделя можем да извършим една част от работа. Ако не успеем да завършим, трябва да го направим и другата неделя. Сега аз няма да мога да съм с вас, защото неделя в 6 часа пътуваме за Студенец. Всичките служители ни викат там. Но другата неделя ще мога да съм с вас. А предстои нова сватба, за да се зарадвате. Но няма да кажа на кой. Добре. Айде да изпеем сега някоя песен. Предложете една песен. Седма. Добре, седма ще изпеем. или по трима, ще съберем доброволните дарения и след това с една обща молитва ще приключим. Хайде да го направим. Thank you.
Исках да кажа нещо преди молитвата. Нали се сещате, че преди две седмици бяхме решили да се молим всяка вечер, ако не е възможно в 10 часа, поне преди лягане, когато ни е възможно, за разрешение на проблема ни, че нямаме сграда, нямаме зала, няма къде да се събираме, и за изливането на Святия Дух. За молитви лично за Святия Дух, за лично за всеки един от нас и за църквата ни, за църква Орбита. Значи аз го правя това нещо, и когато Асен ми се обади и ми каза, че след съвета се обадил човека и е казал с думите: подбуден съм да ви се обадя и да ви кажа, че искам да ви дам сградата за още 3 месеца напред. До септември месец. Подбуден съм да ви кажа, че искам да ви дам сградата до септември месец. С думите подбуден съм да ви кажа това. Има убеждението, искам да... Това е светски човек. Не знам колко от вас са молили за това, но това е след съвета, на който не се стига до никакво решение. И т.е. нямаме сграда, нали? Той се обажда след това с тези думи, че нещо го е накарало да ни се обади и да ни каже, че иска да ни го даде за лятото това заведение. Някой или нещо ни... Аз, за мен това е Бог, нали? Другото нещо е, нали, за Божия Дух. Нека да продължават нашите молитви за Святия Дух. Значи, ако се молим за Святия Дух, специално за църква Орбита, специално за нас, не по принцип, за църква Орбита, и аз се моля лично за мен и за църква Орбита, ще има промяна, ще има разлика. И ще се видиш за тая разлика. От две седмици насам сме го обявили това, не знам колко човека са молят, но знам, че има доста хора, които са молят за това. И да се помолим сега за завършване на петъчното богослужение. Татко наш, ти познаваш сърцата ни и знаеш всичко, което става в нас. Молим те да ни дадеш желание за промяна. Да ни дадеш всичко, от което имаме нужда, за да станем истинска жива църква. Господи, нямаме никакъв шанс без Теб, дори да пожелаем да се променим. Затова Те молим първо Ти да подействаш в нас и след това ние да станем примерът, за който си ни призовал. Светлината, която искаш да бъдем за Теб. Господи, помогни ни. Понякога Те молим за това само с умовете си, защото го осъзнаваме, понякога със сърцата си, защото го желаем. Понякога нямаме сили дори да направим това. Молим Те Ти да излееш Духа Си върху нас. Заради името Си благодарим Ти, знаем, че ни обичаш. Заради Исус. Амин. Приятна събота на всички.